Šodien baznīcā skādā mūsu acu priekšā vislielāko svētumu, ar kuru var lepoties cilvēks, bezvainīgi ieņemto vissvētāko jaunavu Māriju. Viņa brīvā nevien no visiem grēkiem, ko cilvēki var darīt, bet brīvā arī no pirmdzimtā grēka. Viņa stāvo arī uz mums ar savu svētumu. Pareizi sākam, kad saucam viņu vissvētākā. Paši esam grēcinieki, mēs nevaram lepoties ar mūsu brīvību no iedzimta grēka. Tāpēc lūdzam viņai, lai viņā izlūdz pie Dieva mums vienkāršas, cilvēciskas, svētas dzīves žēlastību. 8. decembrī 1854. gada pāvests Pijs 9. pasludināja dogmu par vissvētākās jaunavas Marijas bezvainīgo ieņemšanu. Šai dogmai bija uzdevums atgādināt visiem vienu patiesību, ka Marija no pirmā savas ieņemšanas brīža bija brīva no iedzimta grēka. Un sakarā ar to no visam šī grēka sekam. Nav tāda cilvēka, kas piedzimtu bez iedzimta grēka. Visi piedzimam ar šo grēku iezīmēti. Visi ikdienas dzīvē nesam sevi šī grēka smaguma nastu. Dievs izvēlēja Mariju un īpaši apdāvināja, jo no daudziem gadsimtiem paredzēja viņu par sava dēla māti. Pienākas, lai pasaules pestītāja māte, kaut gan pati īpašā veidā atpirktā, būtu brīvā no iedzimta grēka, kas jau no pašas cilvēces sākuma kļuva par strīdā starp cilvēku un dievu avotu. Šodien stāv mūsu priekšā Marija kā neaptraipītā, tīra, vissvētākā jaunava. Mēs skatāmies uz viņu. Šī ir bezvainīga Jēzus Kristus māte. Un mūsu māte, vai mēs varam viņai sekot attiecībā uz bezvainīgumu? Noteikti nē, bet svētuma ceļā jā. Bezvainīga jaunava atgādina mums, ka nav tā, ka viss tika padots grēkam. Atgādina, ka kaut gan velns uzvarēja pirmo cilvēku, tomēr neuzvarēja cilvēces. Viņa uzvara nebija pilna. Tieši vissvētākā jaunava Marija ir pirmā uzvara par grēku. Uzvara, kas izraisa mūsos gan prieku, gan cerību uz galējo uzvaru. Tātad nevis tika padots grēkam. Nevis samīdīja Sātans. Ir kāds jaunava Marija, kas līdz mūsdienām samīdā velna galvu un pamāca mūs, ka caur uzticību Dieva žēlastībai var uzvarēt un kļūt svētam. Varam par to vienmēr domāt, cik reiz skatāmies uz bezvainīgās jaunavas attēlu. Slavens krievu rakstnieks Dostojevskis, kurš daudz rakstīja par cilvēku vājību un grēku, bieži brauca uz Dresdeni un apmeklēja muzeju. Viņš tur tauram stundam skatījās uz Rafaela gleznu, kas attelo Sikstā Madonnu. Kadreiz, kad viņam pajautāja, kāpēc viņš tā dara, Dostojevskis atbildēja: es skatos, jo negribu zaudēt cerību, ticību cilvēkam. Varbūt arī mūsos kadreiz nāk tāda doma, lai zaudētu savu ticību cilvēka spējam, lai padotos izmisumam, lai pateiktu, ka vairs nav nekādas izejas no kādām situācijām, jo taču šajā pasaulē ir tik daudz bēdu, tik daudz nelaimju ciešanu. Tad esam aicināti paskatīties uz bezvainīgu Mariju. Viņa mūs stiprinā. Viņa atdzīvinās mūsu ticību, izvadīs mūs no tumsas ieviņas uz gaišiem dieva ceļiem. Uzticēsimies Marijai. Vērts ir skatīties uz Mariju un domāt par visām šim dāvanām, ko Dievs viņai ir devis, bet īpaši brīvību no iedzimta grēka. Varbūt šis pārdomas var palīdzēt mums mainīt mūsu uzskatus. Varbūt tuvināsimies viņai un uzaicināsim viņu, lai viņa kļūtu par mūsu vadoni, par mūsu dzīves ideālu. Viņa nostiprinā mūsos pārliecību, ka šajā pasaulē ir viena vērtība, kurai vērts ir uzticēt visu. Šī vērtība ir ticība Dievam un viņa mīlestībai, pateicoties kurai pastāv šī pasaule. Bet mēs, kas dzīvojam tajā, varam cerēt uz mūsu galējo pestīšanu.